Ozatlık Radyosu Selin. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі тапшыруда Истанбулда су форумында қатнашқан білгішлер суға бай елдеріні құрылықтан жафа шеккен елдерге ярдәм итерге шақырды. Құлғалинің Қисайы Юсуф әсәрі инглишшеге тәржіме етілді, китап күз күні Лондонда шығашақ. Башқұртстан иқтисадының бір тармаққа ғана бәйле болмауы республиканы кризистан соқлап қала. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хабар кыскача. Русияның дәүләт бюджеты дефициты 2009 елда 3 триллион сум булачак. Азербайджан сайлаучылары референдумда бер кешегә бары 2 мәртәбә генә президент булып сайлануына рөхсәт итүче чикләүләрне бетерергә дип тавыш бирде. Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдәге очрашуда икътисади төшенкелекне туктату юллары турында сөйләшә. Күк бүре башкорт оешмасы бу шимбәдә Уфада Русия федерализмын һәм Башкортстан президентының халык тарафыннан сайлануын яклап пикет үткәрергә җыена. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русияның дәүләт бюджеты дефициты 2009 елда 3 триллион сум булачак. Бу илдәге тулай җитештерү күләменең 7%-ыннан артык. Бу турыда бүген бюджетны яңадан карауга багышланган хөкүмәт утырышында премьер-министр Владимир Путин белдерде. Путин бу дефицит резерв фондыннан капланачак диде һәм өстәмә акча басу мөмкинлеген кире какты.
Прибегать здесь к помощи печатного станка.
Акча басу машинасын куллану акылсыз һәм бик куркыныч булыр иде. Без җитештерелгән товарга караганда күбрәк акча бассак, моның нинди нәтиҗәгә китерәчәге теләсә кайсы икътисадчыга мәгълүм. Бу бәяләрнең бик нык артуы һәм ахыр чиктә ил халкын алдау булачак, диде Путин.
И в конечном итоге обман граждан страны.
Баку. Азербайджан сайлаучылары референдумда бер кешегә бары 2 мәртәбә генә президент булып сайлануына рөхсәт итүче чикләүне бетерергә дип тавыш бирде. Тавышларның яртысыннан артыгын санау нәтиҗәләренә караганда, чәршәмбе көнне үткән референдумда катнашканнарның 92% бу карарны яклаган. Оппозиция референдум зур хәрәмләшүләр белән үтте ди һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерә. Оппозициянең байкотка чакыруына карамастан тавыш бирүдә 75-71% сайлаучы катнашкан. Конституциягә кертелүче бу үзгәреш 47 яшьлек президент Илһам Алиевка сайлауларда җиңгән очракта гомере буе президент булып калу мөмкинлеге бирә. Илһам Алиев үзенең атасы президент Хайдар Алиев үлгәннән соң 2003 елда хакимияткә килгән иде. Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдәге очрашуда икътисади төшенкелекне туктату юллары турында сөйләшә. Ике көн дәвам итәчәк очрашуда дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары көчле икътисадка ия 20 ил җитәкчеләренең апрель башында үтәчәк очрашуы алдыннан уртак фикергә килергә тели. Хәбәрчеләр әйтүенчә, Европа берлеге җитәкчеләре халыкара валюта фондына күбрәк акча бүлергә, финанс базарларын ныграк контроль итәргә чакырыр, әмма дәүләт башлыкларын үз илләренең икътисадларына күбрәк акча бирергә чакырмас дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфа. Күк бүре башкорт оешмасы бу шимбәдә Русиядә федерализмны һәм Башкортстан президентының халык тарафыннан сайлануын яклап пикет үткәрергә җыена. Оешма белдерүендә соңгы дистәйлдә федераль үзәк федераль мөнәсәбәтләрне һәм демократик ирекләрне бетерү сәясәте алып барды диелә. Күк бүре төбәк башлыкларын билгеләп кую Мәскәүдәге һәм төбәкләрдәге төрле төркемнәр арасындагы яшерен көрәшне генә көчәйтте ди. Бишкек. Кыргызстан Конституция мәхкәмәсе илдә президент сайлау бу елның 25 октябренә кадәр үтәргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәхкәмә рәисе Светлана Сыдыкова сайлау көнен бары парламент кына билгели ала диде. Кыргызстан парламентының Конституция, хукуки мәсьәләләр һәм дәүләт төзелеше комитеты киләсе президент сайлауны 23 июльдә үткәрүне тәкъдим итәчәген белдерде. Бу тәкъдим парламентта иртәгә тавышка куелыр дип көтелә. Президент Курмамек Бакиев бу сайлауда намзет буларак катнашырга җыена. Прага. Чехия хөкүмәте парламенттан илдә АҚШ ракета калканы радарларын урнаштыру килешүен кире алды. Премьер-министр Мерек Тапаланык килешүне ратификацияләүше НАТОның апрель айындагы саммитыннан соң яңарырга мөмкин диде. Вашингтонның Чехия белән Польшада ракета калканы урнаштыру планына Русия кискен каршылык белдерә. Мәскәү АҚШта хакимияткә Барак Обаманың килүеннән соң Вашингтонның бу ниятен кире кайтуына өмет туды ди. Махачкала. Милиция Дагыстанның Карабудак кент районында сугышчыларга каршы чара баруын билдирди. Милиция һәм ишке гаскәр 10-15 сугышчы булган бу районга барлык юлларны япкан. Операция барышында ишке гаскәр буралагының атучысы яраланган. Магаз. Ингушетияның Назран шәһәре мәхкәмәсе интернеттагы opposition.ingushetia.org сәхифәсе хуҗасы Мөхәммәт Евлоевны үтерү өчен карарга алынды. Бу эш турында тыңлаулар 2 апрельгә билгеләнгән. Мәхкәмә Ингушетия эчке эшләр министрлыгының сак хезмәте башлыгы Ибраһим Евлоевны хөкем итә. Ул Мөхәммәт Евлоевны ялгышлык белән үтерүдә гаепләнә. Мөхәммәт Евлоев узган елның 31 августында тоткарланганнан соң атып үтерелде. Оппозиция аны үтерү ялгышлык белән булмаган дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Сусызлык проблемасын су каналлары шишә алырмы? Истанбулда халыкара су форумы дәвам итә. Рауил Бухараев Казанда үзенең яңа китабын тәкъдим итте. Башкортстанның Сибай каласында башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары җыелды. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның 130 иленнән Истанбулдагы су форумына җыелган рәсмиләр, активистлар һәм эшкуарлар сусызлык белән көрәш мөмкинчелекләрен барлап чыкты. Нәтиҗә суга бай илләрдәге суны сусыз илләргә җибәрү. Мәйтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Дөньяда төрле табигать һәм климат үзгәрешләре сәбәпле бүген җир шарында су һәр җирдә җитми. Бу очракта суга мәхрүм илләр су табу мөмкинчелекләрен изли, күп очракта башка илләрдән су сатып алырга тиеш була. Европа Берлеге комиссиясы сусызлык белән көрәш максатында Австрияның Карлы Альп тауларындагы суны Греция һәм Испанияга ташу өчен махсус су юлы төзү мөмкинчелекләрен карый. Моннан аермалы буларак 19-нчы гасыр урталарында Суэш каналын түзүгән şirket Францияның Рон елгасындагы суны Барселонага ташу өчен канал түзүүне тәкъдим итте. Штокхолм халыкара су институты башлыгы ярдәмчесе Андерс Бернтел барлык тәкъдим ителгән планнар шуннан да игътибарга лаеклы, ләкин уртак проблем бар, аны түзү бәяләре кыйммәтте.
Transferring water from a wet region to a dry region in general is
суга мул җирләрдән суны сусыз җирләргә ташу өчен каналлар төзү сусызлык белән көрәшкә җавап була ала, ләкин бу бик кыйммәткә төшә. Ди Андерс Бернтал. Муаста бул дәүләтләр арасында булачак канал проектлары алдында бик күп сәяси киртәләрдән кала, җирле халыкны күндерү дә бик авыр булуын искә ала.
What will be the downstream effect for ecosystems further down the river, for example?
Кешеләр үз җирләрендәге суны югалтысы килми, чөнки халык су читкә киткән очракта бу экологик яктан зыян китерә ала, дип уйлый. Ди Бернтал.
Specific, I would say, but
шулай да су юлы төзү алдында торган киртәләрне аша алган илләр зур булмаса да су белән тәэмин итүче кичкенә проектларны башлап җибәрә алды. Мәсәлән, Төркия Анталия тирәсендәге Ак диңгезгә куйган Манаугат елгасында 150 миллион долларлык су порты төзеде. Элекке нефт танклары да су ташуга яраклы хәлгә үзгәртелде. Хәзер әлеге порттагы гади елга яисә сафландырылган су суга ихтияҗы булган илләргә сатыла. 2002 елда Израиль Төркия белән танкер ярдәмендә елына 50 миллион кубометр су сатып алырга килеште. Бу килешү 20 ел ишендә Төркиягә 1 миллиард долларлык файда китерәчәк. Израиль суны Төркиядән турыдан-турысы үткәргеч аша сатып алырга теләсә дә, Сурия кебек Израильгә душман илләр бу проект алдында зур киртә булып тора. Бу хәл исә су төзү юлларында бары тик финанс яктан түгел, ә сәяси яктан да киртәләр булуын күрсәтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстанда төзелешләрдә эшләгән төрек эшчеләрнең аяныч хәле турында хәбәр иткәнебез бар инде. Безнең хәбәрчебезгә алар ашарга да акчалары булмаганын, өйләренә кайтып китә алмауларын сөйләгән иде. Кризис аркасында Удмуртиядә дә төзелешләр туктады. Бер şirket үз эшчеләренә акчаны доллар урынына рубль белән түләгән. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртиядә миграция хезмәте идарәсе мәгълүматларына караганда, бүген 5000-дән артык чит ил эшчеләре исәпләнә. 2007-2008 елда Удмуртиядә төзелеш эшләрен башкаручы 15ләп фирма исәпләнсә, бүген аларның саны 6-7 генә. Берничәсе килешү буенча эшләрен башкарып, үз илләренә киткән. Берничә фирма үзен банкрот дип игълан иткән. Агымдагы елда республикага тагын 165 кешегә эшләргә рөхсәт бирелгән. Миграция хезмәте идарәсе башлыгы Сергей Ислентьев сүзләренчә, соңгы елда республикада чит ил эшчеләре саны күпкә кимегән. Моның сәбәбе икътисади кризиска гына бәйле түгел, еш кына чит илдән килүчеләргә намуссыз җитәкчеләр белән очрашырга туры килә. Эш белән тәэмин итүче фирма җитәкчеләре Россия канунларын, еш кына хезмәт кодексын буза. Чит ил хезмәткәрләренә карата килешүләрне дә үтәми. Республика күләмендә соңгы атнада зур агуа күпте. Усяпы строй төрек төзелеш фирмасы эшчеләргә берничә айга хезмәт хакы түләмәгән. Кайберләренең визаларының срогы беткән. 27 кеше берничә айга хезмәт хакы алмыйча үз илләренә кайтып китәргә мәҗбүр булган. Бу четерекле мәсьәлә һәм аны хәл итү белән республиканың төрле ведомстволары шөгыльләнә. Миграция хезмәте идарәсе Ислентьев сүзләренчә, республикада төзелеш эшләрен башкаручы Усяпы строй фирмасы эшләүчеләргә акчаны рубль белән түләгән. Ә килешү нигезендә хезмәт хакы доллар белән түләнергә каралган булган.
В ходе разбирательства иностранные граждане пояснили, что при подаче документов на работу в Российскую Федерацию между ними и головным офисом компании УСИПЫ Иншаат Республика Турция были заключены аналогичные договора, где зарплата показывалась в эквиваленте американского доллара. И в настоящее время именно турецкая сторона имеет задолженность перед данными работниками в части невыплаты заработной платы.
Бүгенгә Усяпы строй Россиядә эшкә ялланган кешеләргә хезмәт хакын түләүне үтәмәгән. Миграция хезмәткәрләре төзелеш фирмалары белән бу турыда тиешле документлар әзерли.
Совместно проработать пакет документов, подготовить гарантийные письма.
Алар рус һәм төрек телләрендә булачак. Бу документлар нигезендә эшчеләргә үз ватаннарына кайткач, мәхкәмә аша түләнеп бетмәгән хезмәт хакын алу мөмкинлеген бирәчәк. Сөйләшүләр әле дә дәвам итә. Шулай ук төзелеш фирмасының хисап кагазлары да тикшерелә.
Конкурсный управляющий изучает документацию бухгалтерскую. После того, как документация будет изучена, конкурсный управляющий эти цифры должен будет озвучить и определить срок погашения задолженности.
Бүген 6 төрек хезмәткәре алда әйтелгән килешү хатлары, документлар әзерләү, аларны төрек теленә тәрҗемә итү белән мәшгул. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстан икътисадының бүлгенлеккә төшмәүнең сере аның бер тармакка гына бәйле булмавы. Хөкүмәт утырышында аның башлыгы Раил Сарбаев республика президенты Муртаза Рәхимовның акыллы сәясәте аркасында Башкортстан кризис шартларында да уңышлы төбәкләрнең берсе булып кала дип белдерде. Сибай каласы башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларын киңәшмәгә җыйды. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Дәбүләев.
Республикала 11096 миллионер бар. Үткән ел менән сагыштырганда уларның саны 3000-гә арткан. Бул хакта Федераль халым хезмәтендә декларация кампаниясе барышына арналган матбугат конференциясендә идаралык итәксе урынбасары Татьяна Лубышева белдерде. Уның сүзләренә караганда, былтыр 13 кеше 1 миллиард сумдан ашу килем алган. Хөкүмәт рәисе финанс көрсек шарттарында профсоюздардың кәйефе менән танышты. Дөнья базарындагы финанс кыйынлыктарга карамастан, Башкортстанда яхшы социаль-икътисади күрсәткечләр хаклана дип билдәләнә ул. Бул тәфсиратта Башкортстанда 30 миллиард сум күләмендәге төбәк резерв фонды менән бәйле. Республика барлык социаль йөкләмәләрен түләүтәй. Кайһы бер юнәлештәрдә иһә дәүләт ярдәме тагылы артырга тиеш. Бул торлак менән тәэмин итү, эшкуарлык, авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать тармакларына кагыла.
Сегодня мы в региональном фонде имеем резерв 30 миллиардов. То есть если на уровне хотя бы 60% бюджета будем собирать, а сегодня мы почти 99% собираем, то в принципе 2009 год мы все свои социальные обязательства, в том числе и как капстроительство даже, мы их выдержим. 30 миллиардов это практически 100%, будем говорить, финансирование народного образования. У нас по текущему году 25 миллиардов.
Хөкүмәт премьер-министры республика итәкселегенең тифтә елдан ашу тормышка ашырылган эзмәэзлекле сәясәте көрсеккә каршы һөҙөмтәле саралар күрергә мөмкинлек бирҙе дип билдәләй.
Вообще, вот если открыто, честно говорить и знать изнутри сегодня экономику республики, вообще 19 лет работы Муртаза Гвадулыча они даром не прошли. Вот полная диверсификация производства. Сегодня мы практически от одной отрасли независим.
Сарбаев әфәнде әйтүенсә, Башкортстан икътисады айрым тармакка гына корылмаган. Шуга ла ширкәтләр эшмәкәрлегенә дөнья базарындагы финанс көрсек зур йогынты ямаган. Башкортстан бар социаль йөкләмәләрен тулыһынса үтәячәк дине хөкүмәт рәисе. Финанс көрсеккә карамастан республикала авыр хәлдә калган гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларның яги ялына 6 миллион сумдан ашуга акса бүленә. Статистика мәгълүматлары буенча, һуңгы елларда үсмерләр җинаятьчелеге кәмеү күзәтелһә дә, мәсьәлә кискен кала. Милли сәясәт министры Илдус Илишев әйтүенсә, шулай да тынысланырга иртәрәк. Кайһыбер райондарда мәсьәлә катмарлаша бара. Бәлиг булмагандар арасындагы җинаятьләр уртача республика күрсәткеченнән 2 тапкырга күбрәк. Дуан һәм күмер табылгыстарының ошо юнәлештәге эшмәкәрлеге канәгатьләнерлек түгел дип баһалана.
Особенно у вас после возвращения из мест лишения свободы подростки совершали многочисленные корыстные преступления, как правило, из-за бытовой неустроенности, из-за отсутствия средств существования. И, как правило, на момент повторного преступления нигде не работали, не учились. Вы, похоже, даже профилактическими беседами не ограничиваетесь. Что вот вы делаете?
Ей балаларды һауыктыру учреждениеларының береһеле ябыларга тейеш түгел, киреһенсә, курорт һәм шифаханаларда халыкты социаль хезмәтләндереү үзәктәрендә балалар өчен күбрәк урын булу кирәк. Быел һауыктыру учреждениеларында ял итүчеләр азрак көтелә. Республика лагерьлары бөтәһе 380 мең баланы кабул итергә әзерләнә. Белгестәр аз сыгымдар талап иткән ял төрләренә игътибар бүләргә сакыра. Яйгы каникулда 27 меңдән ашу үсмер эш менән тәэмин итәләсәк. Республикала 46 муниципаль лагерь эшләй. Быел уларның һәр береһе мәгариф министрлыгы менән килешеп, эшмәкәрлек программаһын төзергә тиеш.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сибай башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларын сәламләй. Тиздән монда милли телдән белем биргән педагогтарның төбәк-ара конкурсы башлана. Быелгы бәйгелә үз көчен һынап карарга теләгән ир-егетләр дә байтак. Төп бүләк өчен 4 көчле зат вәкиле көрәше. Быга тиклем ярышта катнашкан ир-егетләр һаны 2 кешеннән дә артмай торгайны. Конкурстың 14 еллык тарихы бар. Беренсе тапкыр ул Тапсибай қалаһында оештырылғайны. Бәйгенең тәүге кагыйдәләре лә билдәләнде. Укытучылар таныш булмаган синыфтарда асық дәрестәр уҙғарасаҡ. Мәғариф министрлығы белгесе Әлфия Ишбаева әйтеүенсә, конкурста Ырымбур, Силәбе укытучыларының да ҡатнашыуы көтөлә.
Конкурста бөтәһе 60-ҡа яҡын иң шәп укытучылар инде ҡатнашасаҡ. Тәүге этабы конкурстың район ҡалаларында үтте. Әлегә Ырымбур өлкәһенән һәм Силәбенән теләк белдергәндәр ҡатнашырға. Һөйөндөрә, 4 ир уҙаманы ҡатнашасаҡ. Укытучыларның бөтәһе тиерлек беренсе һәм юғары категориялы. Йәштәре яртыһынан әҙерәк бар йәштәр, әлбиттә, ҡатнашмаған райондар бик һирәк. Белем кимәленә килгәндә улар бит инде тәүге этапта улар дәрес күрһәтәләр. Укытучылар алдында шунда күренә инде уларҙың яңы технологиялар ҡулланып, бик шәп дәрестәр бирәләр, уларҙың рухлык, башҡортлыҡ тәрбиәләү һәм тәрбиәгә бик иғтибар иткәндәре белем биреү һәм үстерү, бына ошо талаптарды улар күңелендә тотқандар. Уларга киләсәктә профессиональ яктан үсү һәм үзеңде артабан үстерү мөмкинлекләре офыктары асла дигәндә дөрес булыр.
Күгәрсин районында Зәйнәп Бишева исемендәге премия лауреаттары тәбрикләнде. Быел премия Башкорт дәүләт университеты деканы академик Марат Зәйнуллин, китап нәшрияты итәксеһе Зөфәр Тимербулатов һәм нәшрияттың баш мөхәррире Галия Галимова. Зәйнәп Бишева исемендәге премия 1998 елда Күгәрсин районы хакимияте тарафыннан игълан ителгән. Лауреаттар тупканалдардың барыһы ла бүйүк әдебиәнең исемен мәңгеләштерүгә зур көс салган шәхестәр. Быйыл премия әдәби иҗатының гуманистик асылын дәвам итүе һәм фәнни кадрлар әзерләүдә фидакар хезмәте өчен Башкорт дәүләт университеты деканы академик Марат Зәйнуллинга тапшырылды.
Зәйнәп Биешева исемле дәүләт премиясен алу ул минем өчен шулай ук зур бәхет. Менә дәрәҗәмне югары күтәрүче бер фактор. Чөнки без бетәбез дә шул Зәйнәп Биешева идеаллары менән яшәйбез. Ошо халыктың вәкиле менән аның горурлануы, халыкта зур итеп күрүе, уга булган бетә ышанысы Зәйнәп апайды һәр вакыт дәртләндереп торган дип уйлайым.
Сираттагы лауреаттар Зәйнәп Биешева исемен йөртүче китап нәшрияты хезмәткәрләре Зөфәр Тимербулатов һәм Галия Галимова. Узган елда нәшрият Зәйнәп Биешева турындагы хатирәләрдә язучының 5 томлыгын, шулай ук аның иҗадын һәм тормышын өйрәнүдә зур әһәмият казанган фотоальбом бастырып чыгарды.
Бу инде минең өчен Зәйнәп Биешева иҗадының, иҗади мирасының мәңгелеген тагыла бер катлы раслаусы. Аның рухының бөеклеген раслаусы, әсәрләренең бөеклеген раслаусы дәлил булып тора һәм тагыла бер тапкыр шуны исбатланык бүгенге көндә. Зәйнәп Биешеваның иҗады үзе, шәхесе ул мәңгелек.
Сынапта мына бу лауреат аның исеме йөртү мына Зәйнәп апайдың бик әһәмиятле һәм ул мөмкинчелек бирә мына ошо премия аша апайдың иҗадын күрсәтергә һәм таратырга.
Премия тапшыру тантанасы йола буенча Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Биешеваның туган йере Туембет авылында үткәрелә. Бул көн урындагы халык күңелендә лауреаттарды тәбрикләү менән генә түгел, ә туган тел һәм рух байрамы буларак та истә кала. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Кайса Юсуф инглизчә чыгачак. Күренекле язучы Равил Бухараев сүзләренчә, Кылгалинең бу әсәре Лондонда тәрҗемә ителеп беткән инде. Бухараев Казанда үзенең иң яхшы шигырь һәм поэмалары кергән җыентыгын тәкъдим итте. Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Бу җыентык урысча «Отпусти мою душу на волю» дип атала. Бухараев әйтүенчә, исеменә килгәндә, ул Тукайның «Очты күңелем читлегеннән» дигән сүзләренә таянган.
Анда яңа шигырьләр дә бар, күбрәк аның сайланма шигырьләр, поэмалар. Иң мөһиме ул Мәскәүдә чыкты. Мәскәүдә шигъри китапхана дигән серия бар. Менә ул сериядә чыкты ул. Күбесе китапханалар өчен. Мин бик көткән шундый китабымны.
Ди Бухараев. Моннан 40 ел элек нәкъ март аенда Равил Бухараевның иң беренче әсәре «Комсомолист татари» газетасында басылган булган. Яңа гына дөнья күргән шигъри җыентыгына аның шушы вакыт ичендә язылган иң яхшы әсәрләре кергән. Китапта 500 сәхифә урын алган. Бу китап Казанда Сынлы сәнгать музеенда тәкъдим ителде. Бу көннәрдә Равил Бухараев Татарстан башкаласында.
Мин Казанда тудым үстем. Рухи рәвештә мин Казаннан беркайчан да китмәдем. Мин Казанда яңа китапны күрсәтмәсәм, ул чыкмаган димәк, минем өчен. Шуңа күрә иң беренче минем урын ул Мәскәүдә түгел, ул Лондонда түгел, ул Казан.
Ди Бухараев. Кылгалинең «Киссаи Йосыф» әсәре инглиз телендә дөнья күргәч тә, иң башта Казанда тәкъдим ителер мөгаен.
Мин дә Фред Бик дигән бер бик мәшһүр тәрҗемәче бар. Без аны инглизчәгә тәрҗемә иттек. Хәзер Азат Миникаев дигән Петербург рәссамы аның рәсемнәрен эшли. Алла бирса, көз көне инде чыгарды ул Лондонда. Бу бик зур нәрсә булачак, чөнки 13-нче гасырның башында чыккан нәрсә. Ә инглиз литературасы 14-нче гасырның ахырында башлана. Менә шуны гына күрсәтсәк, кирәклегебезне. Аннан соң инде тәрҗемә итеп булайын бүгенге көн мәдәниятне дә.
Кайберәүләр дөнья татарны белә башласын өчен әдәби әсәрләрне халыкара телләргә күбрәк тәрҗемә итәргә, дөньяга күбрәк таратырга кирәк дигән фикер белдерә. Бу фикергә килгәндә аңа Бухараевның үз карашы бар.
Татарча бик әсәрләрне язарга кирәк. Аннан соң тәрҗемә ителер ул.
Ә инде классикага килгәндә аның фикеренчә, аларны да тиз генә турыдан-туры инглиз теленә тәрҗемә итеп булмый. Татар фикерен, моңын, яшәеш даирәсен инглиз телен аңлаучы тойсын өчен эшкә башка җирдән тотынырга кирәк. Бухараев үзенең шигъриятенең инглиз телендә басылуын да кирәксенмәй.
Минем хәзер 8 инглизчә язылган китаплар бар. Алар бөтен эсе татар культура турында, татар тарихы турында, дөньяны татар тәрҗемә өчен әзерләргә кирәк. Культураны белдерергә кирәк, тарихны белдерергә кирәк, бүгенге көнне белдерергә кирәк иң әвәле. Аннан соң инде Тукайдан да тәрҗемә итеп була. Болай гына турыдан туры тәрҗемә итсәң, барыбер аңламыйлар алар.
Ди Равил Бухараев.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм тапшыруыбыз ахырында көннең төп вакыйгасы кабат яңа Татарстан дәүләт шурасы утырышы турында исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дәүләт шурасы рәисе итеп яңа Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Шура утырышында шулай ук 7 комитетның җитәкчеләре билгеләнде. Сайлаучылар аларның иң беренче чиратта халык өчен нинди кануннар кабул итүен һәм нәрсәләр эшләүен телисен. Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
Кешенең эше булсын, акча түләсеннәр, яшьләрне күтәрсеннәр, ярдәм итсеннәр. Чөнки бөтен киләчәк яшьләрнең кулларында булачак. Әзерәк безнең депутатлар киләчәк турында уйлый башласалар, бәлки дөрес законнар да чыгара башлар. Алар иде.
Тебе нужно повышать зарплату, то что сейчас я вот работал кондуктором. Там такая зарплата маленькая, что...
Халык өчен коммуналь платежларны әзерәк әзәйтсеннәр, ди түләүләрен. Бүлгенлеккә төшерә, югары уку йортларында. Укулар өчен дә артмасын ие. Буш сценарий или хотя бы яртлаш кими сценарий.
Лямзин Виктор, главный советник обмина о защите детства. Чтобы вот матери и дети получали, пускай среднюю зарплату, и молодая семья после рождения ребенка не уходила за черту бедности.
Студентларга кубрек стипендия, пенсионерларга пенсия. Бізге университет бітіргеш, іш табырға мүмкін.
Вакансиялар болсын.
Выполняли свою работу с уважением к людям, которые к ним пришли. Не тянули, не требовали взяток, не говорили, что они ни при чем тут. Не мучают пусть нас всяким тестированием, ЕГЭ и прочее. Дайте нам учить студентов так, как положено. Вот все.
Палок сәлемәтлек өчен. Медицина өлкәсендә басым ясасыннары. Медицина өлкәсендәге технологияларны яхшыртсыннары. Тагын да шетел дәрәҗәсенә кадәр күтәрелсен өчен.
Жилищный, чтобы у каждой семьи была своя нормальная квартира.
Бюджетларга акча күтәрсеннәр, мин сайык ташлыйм, бигез алабыз. Татар телен күтәрергә кирәк. Татар телен барлык Татарстанда яшәүче халыклар бергә тиеш.
Я на пенсию вышла. Я почетный нефтяник Тюменской области. У меня орден знак почета. Когда я стала тут выходить на пенсию, мне никаких кота нет. В Татарстане ничего не положено. Это мне ведь положено что-то. Закон вот этот мне, например, не нравится. Все же Тюменская область, это тоже Советский Союз же был. Ну, чтобы этот закон изменили вот этот.
Менем уймща, депутатлар алар гель халык турында уларга тиеш. Халыкнын өмитләрен, бөтен кисләрен аңларга да үтәргә тиеш. Кешенең яхшы яшәүенә, минем уймща, ул пенсионерларга да кирәк ярдәм итәргә. Бюджет сферада эшләүчеләргә кирәк булышырга. Аларсыз студентлар турында да онытырга кирәкми. Яш гаиләләрне булышырга тиеш, ярдәм итәргә тиеш. Шундый коррупция дигән әйберне бигрәк тә битерәсе килә. Чөнки коррупция хәзер бөтен дәүләт тә, хөкүмәт тә урынында инде. Бөтен җирдә дә ул бар.
Сез Казан урамнарындагы халык фикерен ишеттегез. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.